що ми з вами можемо говорити, спілкуватись. Язик, да. Не язик, а мова, да? Не просто дійсно той язик, яким ми там часом перевертаємо їжу, але, власне, мова. Немає значення, яка російська, українська, німецька, французька і так далі. Але мова. Думали ви коли-небудь про те, що це є дар від Бога? І цей дар був задуманий Богом для того, щоб він міг ділитися зі свого серця, щоб він міг певним чином передавати себе, відкривати себе нам, щоб ми могли пізнавати його, щоб ми могли один з одним спілкуватись, пояснювати. Щось звикле. І, на жаль, дійсно буває так, що є скарб, який ми можемо просто не бачити, який в нас є. А буває так, що скарб, який в нас є, ну, який дійсно чоловік візьме діамант і почне ним товкти горіхи? Я думаю, скажуть, це трошки щось не в порядку. Діамант, який має якусь цінність, може він не такий великий, я такого ніколи не бачу, навіть такого не бачу, тільки такий ледь-ледь там. І ним просто брати і товкти горіхи, чи там розтирати щось. І ми знаємо, що апостол Яків про це говорить, наскільки дійсно ми повинні пильнувати за нашими устами. І виявляється, що насправді ми не маємо здатності пропильнувати за цим маленьким членом в нашому роті. Не можемо, не здатні. Давайте ми помолимось. Отець наш Небесний, ми славимо Тебе, дякуємо, Боже, за те, що ми можемо говорити, маємо цей дар мови, що ми можемо спілкуватись. І Ти нам відкриваєш себе, Господь. І, власне, як ми читаємо Євангелію від Івана, на початку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. Отець, це велика глибина, велика таємниця для нас. І Ти відкриваєш нам не тільки цю таємницю, але відкриваєш нам і самого себе. Дякуємо, Боже, що ось власне устами своїми, які не є тільки просто слова в наших устах, але значно більше, значно глибше. Ти даєш нам можливість пізнавати Тебе. Ми поклоняємось Тобі зараз і славимо Тебе, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти відкрив нам себе, дав нам пізнати себе, притягнув нас до себе. І ми можемо поклонятись Тобі, єдиному, істинному, сущому, всемогутньому Богу. Дякуємо Тобі, Господь. Все творіння поклоняється Тобі, те, як воно є дивно створено, в різний спосіб, просто те, як воно створено. Але ми можемо поклонятись Тобі ще, осмислюючи Тебе, пізнаючи Тебе. Дякуємо, Боже, за цей дар. Дякуємо, що Ти нас вчинив, спричинив бути подібними до Тебе. Величаємо Тебе, Господь. Промовляй зараз до нас, навчай нас, веди нас до цих таких близьких, інтимних стосунків з Тобою. Молимося Святе ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь і амінь. І перші слова, які людина почула, вона почула їх, певно, від Бога. Правда? Тому що Бог як створив людину, і Він промовляв до неї. Як ви думаєте, які це були слова? Як би ви їх описали? Як би їх охарактеризували? Слова любові. Ще як? Які це були слова? Прошу. Мудрості. Ще. Світло. Ще. Знання, ще пізнання, да, бо він відкривав себе, і люди могли пізнавати Бога, могли пізнавати один одного. Цінності, правильні цінності. Мудрості, так вже казали ще раз. Да? Істини, і це були дійсно чисті слова, світлі слова. В них не було ніякого підступу, ніякого лукавства, ніякої якоїсь викрученості. Це були дійсно чисті слова. Це були слова, сповнені радості, надії, сили, укріплення. І тому до того часу, як були промовлені інші слова. І, власне, слова сатани, і вони названі словами, власне, сатана як названий? Батько брехні. Тому що від нього пішли перші ті слова, які мали перекручені були з підступом. До цього моменту було все прекрасно. Було неймовірне спілкування людини з Богом. Неймовірне спілкування між Адамом і Євою. Не було нічого нечистого, нічого лукавого, нічого підступного, хитрого, викривного. Було прекрасно. Було неймовірне спілкування. Тоді ж, коли прийшли ці слова, слова брехні, слова підступу, як багато змінилось. Як зразу прийшов страх, відчуття наготи, відчуття сорому, відкритості, якої неправильного розуміння одне одного, як це все спотворило. Наскільки дійсно велику вагу мають слова, наскільки дійсно ми повинні роздумувати і вважати, і Слово Боже до нас промовляє, як Яків навчає, хіба з одного джерела може текти солодка і гірка вода? Каже, зовсім ні. Хіба одними устами ми прославляємо Бога і тими ж самими устами будемо проклинати когось? Хай так не буде. Пізнаючи це, ми бачимо, що в самих собі ми цієї здатності не маємо жити чистим святим життям. І постійно за кожне слово, скільки книжок написано, дають різні установки, як говорити. Саме важливе – вміти правильно вести мову. Навчають різних фраз, різних способів, як побудувати мову, різні принципи, але все одно бачиш, що падаєш, помиляєшся. І апостол Яків, власне, навчає, що в принципі для людини самої це неможливо. Самій собі завжди говорити правильні і добрі слова. Але не є все так аж безнадійно. Тому що батьком істинного слова є Бог, який є в нас. І тому ми можемо говорити правильні слова. Ми можемо говорити слова правди, світла, любові, миру, добра. Можемо. В тому є і вся суть. Наповнюйтесь Духа Святого. І все, що тільки чисте, все, що тільки гідне хвали, про це роздумуйте, цим наповнюйтесь. І ще одне місце, Післання до Ефесян, перший розділ. Ми читаємо, давайте прочитаємо тут цілий уривочок. З 15-го вірша апостол Павло каже такі слова: «Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє». Іноді можемо почуватись так, щось не вистачає, щось бракує, слабно, не можу, не досягаю, оце все якесь таке обтяження, але в дійсності ці слова, ця істина, вона піднімає нас. Цими словами апостол Павло підтримує Ефесян, і давайте побачимо, як він це робить. По-перше, ми бачимо, дав вам духа, премудрості і відкриття для пізнання Його. Це так само є неймовірний дар. Щоб ми ніколи з вами не стали просто так звиклими. Ну, я вже віруючий, вже багато років, ходжу до церкви регулярно. Це не може бути звиклість. Для мене це знову по-новому є свіжо. І мене це по-новому, по-свіжому дивує, що я можу пізнавати Бога, що Бог мені себе відкрив. І була неймовірна проповідь, в середу пастор Михайло проповідував, Це дійсно є дар, що Бог відкрив нам себе, що я зміг пізнати Його і можу пізнавати Його, і можу славити Його. Дивіться, як багато людей довкола, може, знають десь, але залишаються в тій поверхневій релігійності. А немає живого спілкування, немає дійсно того пізнання, того відкриття. Але Бог дає себе пізнавати, і кожен, хто відкриває себе Богові і приймає те, як Бог стукає в його серце, відбувається неймовірне зміни, причастя. І дивимось далі. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. Я так дякую Богу, що Він просвітлює моє серце, дає мені розуміння. А далі, до якої надії Він вас закликає? Ця надія є певна. Вже не один раз цієї кафедри проповідувалась, навчалась і говорилась. Ця надія є певна. Ця надія не є така, може, а може і ні. Ну, не знаю. Від багатьох обставин залежить. Ця надія не залежить ні від яких обставин на цій землі. Ця надія залежить єдино від Бога. А Він уже явив себе, а Він уже віддав себе. Він уже показав, наскільки Він полюбив нас, віддавши свого Сина. І Він чекає нас там. Він сказав, іду, щоб приготувати вам місце. Власне, ось оця надія, що я йду приготувати вам місце, щоб там, де я був, і ви зі мною. Все, і оцю надію ми маємо. Це є певне, це є точно. Просто в Бога є ще план на наше життя, поки ми є тут. Він не хоче зразу нас забрати. Все для життя і побожності. Да? 2 Петра, 1 розділ, 3 вірш. Все для життя і побожності. Життя вічного, яке в нас, яке ми будемо там. Побожності, тобто це, поки ми є тут на цій землі. Подала нам Його Божа сила. Все. Все, що необхідно. Тому, коли ми десь почуваємо, що ми щось не до, не можемо, в сім'ї якось не складається, з дітьми щось не складається, на роботі щось не так, і щось не так, і ми так, ну, це ляві. Да? І заговорили по-французьки. Можемо сказати, гей, 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 але, є Боже Слово, є істина. Боже Слово, є істина. І мені дані великі обітниці. Це не просто так, між іншим, ну так, істинне, певне. Подала нам Його сила, все, що необхідне. Тому ми не можемо списати і з'їхати. Я такий грішник, зрозумійте мене, дайте мені благодать. Гей, Бог дав уже всю благодать, щоб ти жив в побожності. Візьми цей ресурс, користуйся ним. І надія, яку Бог дав, вона є певна. Не 50-50, бо в ньому є так і амінь. Який багатий Його славний спадок у святих. Апостол Павло це описує, який славний, багатий його спадок. Тобто цей спадок, він є приготовлений. Він очікує нас з вами. Так, нехай багатьох речей ми в цьому житті, в цьому світі не пересвідчимо. Ну то й що? Для віруючого найкраще завжди є попереду. Потішайте себе цими словами. Для нас з вами, які б не були темні, важкі часи, чи по здоров'ю, чи по фінансах, чи по обставинах, чи ще по чому, пам'ятайте одне – для вас, Божих дітей, найкраще завжди є тільки попереду. Тільки ви нічого не втратите, нічого. Втратим минуще, втратим шкіру, втратим щось таке тлінне. Найкраще завжди тільки попереду. Якщо ви будете в такому дійсно мізерному стані, нехай ці слова будуть для вас словами підбадьорення і підтримки. Найкраще тільки попереду. І тому він далі каже, яка безмірна велич Його сили в нас. І знову це не є, скажімо, таким, все буде нормально, все буде добре, ну, безмерна, безмірна велич сили. Скажіть мені, будь ласка, що це за сила? Як Бог уже її явив, продемонстрував, показав? Яка це сила? Воскресіння, бо, власне, про це він теж тут говорить. Це не є якась, ну, там, чуть-чуть там, 5% від 100 вас десь там трошки підтримують. Безмірна велич Його сили. Його сили. І далі він каже, саме та сила, яка воскресила Христа. Нехай я, може, навіть і помру, але та сила Його безмірна, яка є вже в мені, вона діє в мені зараз, і вона воскресить мене так само, як і воскресила Його. Нехай я і тлію. Зовнішня оболочка, але внутрішня. ця сила є в мені. Знову, давайте думаємо, наскільки багато Бог нам вже дав, дарував. Щоб дійсно не бути переключеними, відданими на щось тут тимчасове, бо воно постійно хоче нас захопити, відтягнути. Ми ж маємо просити у Бога мудрості бути мудрими доморядниками всілякої благодаті. Мудрими доморядниками того, що ми зараз тут маємо на цей час, певний час розпорядитись. Але так багато в нас і попереду. І ще багато можна говорити, але це так вступне, заохочуюче слово. Думаю, пастор Михайло вас далі проведе в Божому Слові. На завершення тільки тут іще одна велика річ, що Христос є голова, голова церкви. Тому ми з вами не живемо просто так випадково, від случаю як случаю якось би протягнути, але Він є голова, Він пильнує, Він контролює, і наше з вами життя не є сліпий випадок, або взагалі від випадку до випадку, а потім якось воно щось буде рахуватись докупи, щось додасться, щось відніметься. Бог пильнує. Ви є під пильним Божим оком, люблячим оком. І тому немає нічого, так би мовити, щоб в вашому житті щось відбувалось, і Бог про це не знає. Або Він цим якось так заскочений, так раптово, ой, як все так воно сталося, а немає. Такого немає. Він є голова, Він є понад усім. І Він пильнує. Чи радісне, чи смутне, Бог є близько, Бог є присутній. Він є голова, і Він все контролює. Контролює як люблячий батько. Як от батьки ви пересвідчуєте, да, своїх дітей. Може ви чуєте, як діти там десь щось бавляться, щось, але ви все десь контролюєте. Що там відбувається, чи вони там сваряться, чи вони там ділять, чи вони не ділять, але ви десь контролюєте. Тому що люблячі батьки, вони дійсно хочуть найкраще для своїх дітей. Отож, нехай ці слова надії, нехай ці слова підбадьорення дійсно укріплять ваші серця, і нехай Господь благословить вас. Давайте помолимось також за пожертви. Пожертви – це також особливий час, в якому ми виражаємо свою вдячність Богові за те, як Він благословляє нас. Зокрема, ми хочемо славити Бога за ту фінансову ділянку в нашому житті, що да, і ця ділянка, вона є віддана Богові. Даючи наші десятини чи пожертвування, ми славимо Бога за те, що Він вже нас благословив, що Він вже нам дав. Отець наш Небесний, ми поклоняємось Тобі, і, Господь, ми дякуємо Тобі за ці слова надії, слова любові, слова істини. І дякуємо, що Ти промовляєш до нас. Якщо би Ти не промовляв до нас, ми би загинули. Ми живемо, Господь, Тобою, Твоїм Словом, силою Духа Твого Святого в нас. І отець, зараз ми, як даємо ці десятини, ми також виражаємо нашу вдячність Тобі за Твою опіку і в фінансах. Нехай буде благословенне Твоє ім'я. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь.
Будь ласка, відкрийте, будь ласка, зі мною 1 Коринтян, 12 розділ. І сьогодні ми будемо шукати кращий шлях для життя. Не лякайтесь, я не йду в депутати, в президенти. Місця теж ще вільного нема. Ми будемо шукати життя кращого шляху з Богом. І проповідь сьогодні буде називатися «Кращий шлях». І взагалі 12 розділ з 27-го вірша апостол Павло нам пише, каже, «І ви тіло Христове». Це не неймовірно. «А зосібна ви члени». Я думаю, через це в нас немає членства в церкві, через те, що в нас ми є тіло Христове, і ми вже є члени церкви. Нам не потрібно якесь писане членство, викреслене членство. Господь знає, хто є Його, і Він все контролює, як пастор Олеслав сказав, Він є голова церкви. І слава Богу, що в нас нема папи. І самі мами, всіх більше. І маю на увазі іншого папи. Христос є наш голова, і це є найважливіше. І далі написано, і тут є ряд питань, які нам потрібно дати відповіді. І даю всім установку, що всі, на всі ці питання є відповідь ні. Якщо хтось каже відповідь так, ви маєте проблеми. Давайте їх прочитаємо. З 28-го. А інших поставив Бог в церкві, по-перше, апостолами, а по-друге, пророками, по-третє, учителями, потім дав сили, також дав дари вздоровлення, допомоги, управління, різні мови. Чи ж усі апостоли? Давайте відповідати на ці питання всі разом. Чи ж усі апостоли?
Ні.
Ні. Чи ж усі пророки?
Ні.
Слава Богу. Чи ж усі вчителі?
Ні.
Що мляво відповідаєте? Таке враження, що не всі впевнені в тому. Чи всі вчителі?
Ні.
А хоча в нас багато вчителів, слава Богу. Чи ж усі сили чудодійні?
Ні.
Чи ж усі мають дара вздоровлювати?
Ні.
Ні. А?
На жаль,
ні. Добре було, але... Чи ж усі мовами розмовляють?
Ні.
Дуже би хотіли. Думаю, це питання сьогодні незручне для багатьох християн, тому що всі в багатьох церквах, якщо не розмовляєш мовами, то ти якийсь неправильний. Але ж апостол Павло здає, чи всі мовами розмовляють? Відповідь є ні. Чи ж всі виясняють? Так само ні. І давайте помолимось. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за мудрість, за настанову в праведності, в житті, яку Ти даєш нам через Слово Твоє, через Духа Твого, який є завжди з нами, який є Параклетос, який провадить, навчає, любить, в любові направляє. Дякуємо Тобі за церкву, за те, що Ти є головою церкви. І ми можемо зростати, впізнання Тебе, впізнанні Слова Твого. Благослови зараз цю частку, в ім'я Твоє ми молимося, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прошу сідати. І вже апостол Павло насправді дає такий досить цікавий перелік речей до церкви в Коринті. І зверніть увагу, що це послання, воно написано, власне, до коринтян. І церква в Коринті, вона відрізнялася від багатьох інших церков апостольського часу. І насправді речі, які відбувалися в Коринті, вони не завжди траплялися в інших церквах. В Ефесі, в Галатах, в Римі чи в якихось інших церквах. В Коринт був взагалі особливим містом. Це був такий перешийок між двома морями, здається, між Егейським і Середземноморським. І там перетиналося дуже багато різних культур. Мореплавці приїжджали туди, там перетиналося. Це було портове місто. По суті, місто, де був порт і де здійснювалася велика торгівля. Через то там з'являлося дуже багато людей, які розмовляли різними мовами. Крім того, в Коринті знаходився оракул відомий. Там була така жінка, яка називалася Піфія, вона була пророчиця. І ця Піфія, вона була жінкою, до якої приїжджали зі всього світу, з цієї Греції. І чим займалася Піфія? Вона сиділа на розщелині вулкану, який видавав такі певні в тій печері випаровування. І вона сиділа там, і вона часом вдихала ті випаровування. І коли вона вдихала, певні речі виходили з неї. І вона могла пророкувати, вона могла говорити, вона могла розмовляти різними мовами. І вона насправді, і багато людей, навіть царі, приходили до неї. З історії це, напевно, знають всі, щоб питати поради. І часом навіть греки не йшли на війну в час, щоб не спитатися поради в цієї Піфії. І ця Піфія насправді була така, як некоронована, в певному сенсі, якась навіть богиня в тому місті. І люди приїжджали туди, щоб знати мудрість, знати пораду від Бога. І коли Слово Боже прийшло в Коринт, коринтяни дуже багато чого запозичували в цієї грецької культури. І, скажімо, багато речей, які в Коринті існували, вони існували по причині того, що греки черпали якби свої речі від цієї жінки. І тому часом в церкві там був повний хаос. Там були і перелюби, і злочини, і люди напивалися, і в той же час вдавали якусь гіпердуховність. То апостол Павло каже, що ваші навіть богослужіння, вони були подібні на певні біснування. Каже, люди, які зі світу приходили, могли подумати, що ви біснуєтесь. Навіть в якійсь мірі. І це ставалося через цей такий великий культурний обмін. І звичайно, що коринтяни казали дуже так поважно, що ми розмовляємо тут іншими мовами, входимо в якісь там певні релігійні духовні екстази, і це наш такий надприродний зв'язок з Ісусом Христом. Але апостол Павло коректує ті всі речі. Він насправді пише, що є дари, є пророцтва, є різні неймовірні речі, надприродні речі, які насправді можуть траплятися. Але чи це є дар для всіх? Чи ці речі Дух Святий дає кожному? Навпаки, апостол Павло пише в тому ж посланні, що Дух Святий роздає їх так, як сам хоче, як вважає за потрібним. І вони не є для всіх. І це не є нормальна церковна практика, щоб всі займалися тими речами. І навіть абстрагуючись від того, що сказав апостол Павло, ми давайте продовжувати далі до того, що є попереду. В 31-му вірші апостол Павло каже, тож дбайте ревно про ліпші дари. Ліпші дари. А що ж може бути ліпшого від того, що ми тільки що перечислили? Чи це не є добре мати дар вздоровлення, до когось доторкнутися рукою, і людина бах стала здоровою, сказати якусь фразу, типу «Soli Deo, Honor et Gloria», і ніхто не може перекласти, і ти один виглядаєш неймовірно духовний, і бо ти сказав щось таке надприроднє. До речі, цікаво, я дивився недавно передачу по СТБ, і показали там оці, я люблю часом такі речі дивитися, там де все то, і там показали про чоловіка, який відвідав якусь збір якихось чаклунів десь там на Східній Україні, і він стрибав там через вогонь разом з ними, там приходив якісь обряди, і раптом він почав розмовляти на невідомій мові. І це стало такою сенсацією. І він каже, він не може заснути, він просто не міг спати після того, як він пройшов цей обряд. І він почав писати на тій невідомій мові. По суті, каже, що його рука отак почала водити. Він почав там записувати різні речі, вірші навіть почав писати, і в рифму почав писати. І що зговорити, він звертався до знайомих, до друзів. І ніхто не міг пояснити, що ж це було за мова і такий дар, який він отримав. І з'явився там один чоловік, і вони зробили там цілу передачу, і на каналі СТБ знайшли якогось професора індійського університету, який приїхав з Індії і сказав, що ця мова – це є санскрит, це є давня мова індусів, на якій було написані веди, і вона вважається найстарішою, найдавнішою мовою. Може, думав, вау, нічого собі, я і на санскриті не говорю. І провели його в університеті. Дійсно, там він пише на санскриті. Це мова мертва, вона не існуюча, стародавня мова. І він пише на ній вірші, і він пише різні речі. І всі думають, як в нього міг з'явитися такий неймовірний надприродній дар? І, в принципі, нічого тут дивного, неймовірного, надприроднього нема. Але питання для мене було одне, звідки він отримав цей дар? Він не отримав його в церкві, він не отримав його через спілкування з Ісусом Христом. І відповідь на питання є в іншому. Значить, він отримав його від іншого духа. І це дуже просто. Тому ці всі надприродні речі, часом якісь такі супер надприродні, не завжди можуть бути від Бога. І апостол Павло каже, в принципі, в церкві надприродні речі можуть існувати. Він каже, апостольство, пророцтво, вчительство, чудодійні сили, дари вздоровлення, інші мови – це все може бути. Але шукайте ревно кращих дарів. Він каже, він говорить, шукайте кращих дарів. Що ж це за кращі дари? І чи можуть бути дари дійсно кращі від цих перечислених? І він продовжує далі. 13 розділі. Насправді, 13 розділ це не є новий розділ, це не є щось протилежне тому, що сказав апостол. Тому що на розділі, пам'ятаєте, Біблія, яку ми маємо сьогодні, ми отримали її в середньовіччі. В ранніх часи манускрипти були, складалися з цих як, сувоїв, які писалися одним рядком. І апостол Павло не ділив там перший розділ, другий розділ, тринадцятий розділ. Це було зроблено для покращення читання в наші часи. В принципі, це не проблема. Але лист апостола Павла є однорідний до церкви. Через це він далі продовжує в 13-му. Він каже, я покажу вам путь іще кращу, найліпшу путь, кращу путь, ніж ці всі надприродні речі. 13-й вірш. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь дзвінка або бубон гудячий. Чи коли-небудь бачили мідь дзвінку, вона дзвонить. А бубон гудячий, він може, можна бити, і він гуде. Він видає звук, він видає якусь ідею, але суті в цій ідеї нема. Недавно, пам'ятаю, якось ми з Вітою були на поліклініці, вона сиділа в черзі, мені треба було позвонити, я відійшов в інший коридор поліклініки, ну і сів собі на кріслі, сижу, нікого нема в поліклініці, так вже було під вечір, ну і сів собі нормально в своїй позі, заклав ногу на ногу, і сижу, розмовляю по телефону. Нікого не чіпаю. Іде якийсь чоловік, такий старший чоловік, поважний, в пальто, з чемоданом, з борідкою, в шляпі такий, ну, видно, інтелігентний чоловік. Ну, йде собі, слава Богу, там відстань така, десь як Таня сидить, а він десь отам проходить. Ну, і проходить біля мене, і так, і на мої ноги. А що це ви так розсілися в такій вульгарній позі? Я сижу по телефону, розмовляю, і навіть на нього дивлюся з такими очима. Він і далі розмовляє по телефону. Я ж до вас звертаюся. Старша людина до вас підійшла, а ви розсілися тут в лікарні, в вульгарній позі, і навіть не хочете зі мною говорити. Я відклав трубку, кажу, перепрошую, прошу пана, кажу, ми це з вами взагалі знайомі. Він, незнайомі, як ви можете? Я тут проходжу, я кажу, перепрошую, кажу, я вас не чіпаю. Кажу, тут танком роз'їхатись можна, насправді, між нами. Я кажу, я не розумію, що взагалі мене хочете. І він почав щось, почав ображати, почав на мене цей от. Я сижу на нього, дивлюся, і далі ногу тримаю. Думаю, ну не спущу. І потім мене вже не витримав. Кажу, перепрошую, пане, кажу, слухайте, може би ви йшли додому, своїх дітей вчили? Кажу, лишіть мене в спокою просто. І він ще два слова сказав, відійшов із таким цим фирканням, що думаю, ну цікава людина на мене. Ну, може, в принципі, старше покоління, десь він чогось хотів мене навчити. І може, в якійсь мірі він вважає, що там закласти ногу на ногу, це є вульгарна поза. Але з іншого боку, в любові він в тому не проявив. Поваги їм в того не проявив. Це була мідь дзвінка і бубон гудячий. Було навчання, якісь зауваження, якийсь критицизм. Без абсолютної любові, без абсолютної поваги, без якоїсь духовної мудрості. Тому апостол Павло каже, подумайте, коли я говорю мовами людськими, я говорю на китайській, я можу говорити на японській, я можу наговорити навіть на санскриті, на хінду, на англійський, навіть на латинський рецепти виписувати і по латині читати. Але я любові не маю. Я видаю звук, але толку з того нема. Деякі навіть кажуть, що є мови ангельські. Можливо, навіть є мови ангельські. Навіть, я можу навіть з ангелами спілкуватися. Я навіть можу так говорити, що навіть ангели мене будуть чути. І навіть славити Бога на ангельській мові. І навіть думати, Боже, вау. І говорити халабачі, балабалабалабалабала, халабалабала. І хтось каже, вау, що ти наговорив? Це я на ангельській мові говорив. Але любові немає. Яка мені користь з тієї мови? Яка Богові користь цього всього? Абсолютно ніякої. Абсолютно ніякої. Далі апостол Павло каже, і коли маю дари, дара пророкувати, і знаю всі таємниці, усе знання, коли маю віру, щоб навіть горе переставляти. Думаєте, наскільки неймовірна людина мала бути? Я круче, ніж Кашпіровський, чи ще хтось там, якийсь цілитель світу. Я маю все знання. Хтось питає, скільки буде 2×2=4, я знаю. Хтось питає, який останній елемент в таблиці Менделєєва, і я його знаю і називаю ще навіть 10 за ним. Хтось питає, де написано в Біблії то і то, і я з закритими очима відповідаю вірш на кожну доктрину і знаю всю Біблію від початку до кінця. Знаю всі доктрини на пам'ять. Знаю все. Навіть горе переставляю, уявіть собі, кажу високому замку, перестався десь цей в запиті. І високий замок, рано встаю, високого замку немає. І кажу, вау, це я зробив. Оце неймовірно. Оце так сила. Хто так може зробити? Ніхто не може так зробити. Знаєте, часом люди думають, чому в мене нема такого якогось дара? Тому що по одній причині, часом Бог не дає. Тому що ці дари насправді для грішної людини це велика трагедія. Для людини з зіпсутим гріховним розумом це насправді страшна річ. Це граната в руках мавпи. Ти не знаєш, чим закінчиться і чим, що все буде через 5 хвилин. Думаєте, що Адам з Євою, говорять вчені, могли використовувати свій мозок на 100%. Сьогодні вчені кажуть, якби людина могла використовувати свій мозок на 100%, як використовували Адам з Євою, люди могли би спілкуватися на відстані, люди могли би будувати єгипетські піраміди, як це було, напевно, збудовано, тому що швидше всього вони будували їх силою думки і робили ті всі речі, там Стоунхендж і ті всі загадки, які сьогодні існують в Перу і в інших частинах світу. Це все люди робили силою думки, швидше всього, і силою своєї духовної, душевної енергії. Але сьогодні ми використовуємо, Богу дякувати, 1.5% мозку. Це Бог нам лишив по своїй благодаті, по своїй великій милості. Часом генії використовують 2% і кажуть, вау, Ейнштейн, чи навіть 5%. І 5% кажуть, неймовірна здатність. Але Бог лишив нам навіть ті 1.5% для того, щоб ми пізнали Ісуса Христа. Насправді це все, що Бог від нас хоче. Для того, щоб ми навіть 1.5% Бог сказав, достатньо для тебе моєї благодаті, щоб ти увірував в Євангеліє, пішов на небо і спасся, все решта я забезпечу, не хвилюйся. На що тобі ті 100%, що ти з ними попадеш в такі серйозні проблеми? І апостол Павло каже, я можу мати ті всі неймовірні речі, але якщо я любові не маю, то я ніщо, то я зіро, я повний нуль без палички. Для Бога, для церкви, для суспільства, для людей. Можна мати велике знання, і це не проблема, гносіс. І були люди в часи Павла, і навіть сьогодні є люди, які говорять, найважливіша річ – це знання. Чи навіть батьки вчать дітей там з 1.5 року, з 1 року, тільки щоб він мови вивчив, знання, щоб він багато знав. І це важливо – вчити і дати, і знати, щоб ми розуміли і знали. Але що найважливіше, каже Павло, понад знання – це і любов Божа агапе. Далі він каже, і коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам навіть тіло своє на спалення, хто може таке зробити? Я зробив велике гуманітарне пожертвування. Я віддав всі маєтки свої. І єдине, що я хочу, щоб тільки написали бронзову табличку в новому домі, що це я зробив. Я віддам все, що я маю. Мені багато не треба, тільки напишіть там, що пам'ятайте, що в майбутніх поколіннях це згадали. Я віддам всі маєтки свої. Не так просто, часом нам навіть важко 10 гривень дати на пожертви, але віддати всі маєтки – це вже певний крок. Але якщо я роблю це без любові, пише апостол Павло, це ніщо. Навіть якщо я віддам тіло своє на спалення, я думаю, всі чули про цього хворого смертника в Москві. Я думаю, ну, здоровим цю людину не назвеш, яка приходить в аеропорт і тіло своє віддає в жертву, обв'язується поясом там, в ім'я релігії, в ім'я Бога, зриває себе і взриває купу людей з собою. О, я зробив цю річ велику для Бога. Не кожен так може зробити, щоб віддати тіло своє в жертву і прийняти це. Але якщо я роблю це без любові, я не думаю, що цей чоловік робив це з любов'ю, важко сказати, що в нього була любов. Навіть не важко сказати, що там любов була. А якщо я зробив це без любові, роблю без любові будь-яку навіть велику справу, пише апостол Павло далі, то пожитку не матиму жодного. Пожитку не матиму жодного. Що це є? До чого нас веде Божа мудрість? Вона веде нас насправді кращим шляхом. І це є цей кращий шлях, яким апостол Павло веде нас. Ісус Христос сказав про церкву. Він сказав, по тому пізнає вас світ, що ви є учні мої, що коли зайдуть в вашу церкву люди, то впадуть від запаху духів, чи від гарного вбрання, від пристойних галстуків, від чистої підлоги, від якихось різних речей, від найкращої вивіски, що це є церква Ісуса Христа, святих, найсвятіших, освячених, самих кращих, духовних, які розмовляють різними мовами, які мають всі дари, всі знання, всю мудрість, прийди сюди, ми тобі розкажемо все. Ні. Чи так? Чи так, чи ні? Та ні. А по чому пізнає вас світ, що ви учні мої? А по єдиній речі, що ви будете мати любов і навіть не до світу. І навіть не до світу. І навіть не до великих проєктів, але між собою. Що ви будете мати любов між собою. Любов є виконання закону. Справді сьогодні кажуть люди, треба закон виконувати. Треба починати закон виконувати. Я кажу, ти вже запізнився. Вже треба було виконувати раніше. Але любов – це є виконання закону. Тому що якщо я люблю Бога, то я відповідно не порушую перші три заповіді. Якщо я люблю свого ближнього, я відповідно не порушую всі решта сім. Тому що любов – це є виконання закону. Сам закон без любові – це є просто мертві приписи, які не мають жодної суті і значення. Далі апостол Павло дає характеристику любові. Він каже, власне, цим є любов. Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, не величається, не надимається. Не неймовірно. Це не є Дух Святий, який є в нас. Чи це не є Ісус Христос, який прийшов в цей світ, який довго терпів, який був повний милості, який нікому не заздрив, який ніколи не величався. Навіть коли він творив чудеса, навіть коли він зцілював мертвих, сліпих, виганяв демонів, він казав, іди, і щоб про це ніхто не знали. Сьогодні, я думаю, якби якийсь пастор вигнав легіон демонів, як зробив це Ісус Христос, напевно би вся християнська преса, вся Маранафа і Інвікторі, і всі би написали, в такій-то церкві сталося неймовірне зцілення. Вигнали 666 демонів з однієї людини. І по християнському телебаченню всі ви показали, ВСНЛ би був там, і показали цього пастора. Так, я довго постився, я молився, я просив, Господь, дай мені цього великого дара, щоб я міг виганяти демонів. Господь дав мені цього дара. Хто ще прийде, я зараз повиганяю всіх демонів цього світу. Сатана, геть забирайся з України, геть зі Львова, сатана пішов, я іменем, во ім'я Ісуса виганяю всіх підряд. Ісус вигнав. Я цікаво, я жартую, може навіть трошки насміхаюся, але я часом дивлюся CNN, я дивлюся ці шалені речі, які без жодної скромності часом люди собі приписують там «Розрушаю родовое прокляття». Я думаю, вам десь я вже це читав. В жовтій пресі вже там баба Уляна це робила. Тут же виявляється, якийсь пастор розрушає родовое прокляття там до п'ятого покоління. Ну, Може, я не знаю. Та й Бог, але найголовніша річ в цьому, щоб була любов. Тому що це є найкращий шлях. Далі, любов не поводиться нечемно. Як це не поводиться нечемно? Зараз ми думаємо, що тільки діти можуть нечемно поводитись. Але чи можуть не поводитись нечемно дорослі? Навіть в церкві часом може. Давайте змоделюємо ситуацію. Вася дружить з Петєю. Нормально дружить. Дружба Вася і Петя. Але Петя ще дружить з Колею. І Вася не подобається, що Петя дружить з Колею. І Вася йому каже: Петя, якщо я тебе ще раз побачу з Колею, я більше з тобою не буду говорити, я більше не буду відповідати на твої телефонні дзвінки, я видалю навіть твій номер свого записника, і взагалі ти мені не друг. Навіть не сідай біля мене в церкві, не дзвони мені, і коли ти будеш проходити мимо мене, я навіть не привітаюся з тобою. Це неймовірна ситуація. Це реальна ситуація, не дай Боже. Я насправді не знаю про таку реальну ситуацію, але то було страшно мати таку реальну ситуацію навіть в церкві. Коли Коля, як його звати, Вася, хоче, щоб Петя був тільки його другом і ні з ким іншим. Попробуй тільки дружити з Колею. Я не дружу з Колею, і ти не будеш дружити з Колею. Якщо ти будеш дружити з Колею, ти мені не друг, ти мені ворог. Як це називається? Це називається поводитись нечемно. Це сімейна ситуація, Боже. Може не сімейна, може родинна. Любов не поводиться нечемно. Вона не шукає тільки свого. Любов не шукає тільки свого. Справді, ці речі – це шукання свого. Я шукаю тільки свого. Я шукаю, щоб мені було добре. Я шукаю, щоб мені було зручно. Я шукаю, щоб мені було вигідно. Якщо є трошки хрест, трошки незручність, і мені треба дружити з Колею, яка б, наприклад, насправді була, мала би бути відповідь Петі для Васи? Що б мав сказати Петя Васі? Краще не придумай. Гуляй, Вася, знайди собі іншу церкву. Насправді, я би сказав, можна було б сказати більш духовно. Вася, не шукай тільки свого. І не поводься нечемно. Почитай 1 Коринтян, 13 розділ, і тобі стане насправді все зрозуміло, тому що Коля є такий самий мій друг, як і твій друг. Він є член тіла Христового. Він є член тіла Христового. Подумай, Ісус Христос заплатив за Колю свою велику ціну. Він пролив за нього свою святу кров. Подумай, якщо би Коля був один нещасний, єдиний, останній грішник в цьому світі, Ісус Христос прийшов би в цей світ, і він би помер за гріхи Колі для того, щоб придбати його і прийняти його в своє царство. Як ти думаєш, чи ми не мали би з тобою дружити з Колею разом? Думаю, що мали би. Думаю, що Вася зрозуміє. Я думаю, Дух Святий часом відкриє. Часом, думаєте, цікаво, що Бог Отець, він є Бог любові. Написано, що так, бо Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого. Бог Отець, він полюбив цей світ. Написано, що Дух Святий, він є Дух благодаті. Він є Дух любові. Божа любов через нього вилилася в наші серця. Римлян 5 розділ, 5 вірш. Святим Духом даним нам. Ісус Христос, він є Син любові. Він є Божий Син. Написано, що він полюбив своїх, які були в світі, тобто нас, і полюбив їх аж до кінця. Він полюбив їх аж до кінця. Він полюбив їх до останнього кінця. Що це означає, що полюбив їх до кінця? Означає, що нема кінця Божої любові по відношенню до тих, кого прийняв Ісус Христос. Юда не діяв в любові, він зрадив Христа. Каїн не діяв в любові, він вбив Авеля. Німрод не діяв в любові. Адам не діяв в любові навіть по відношенню до своєї дружини. І коли настала можливість, він звинуватив Бога, звинуватив свою дружину, звинуватив всіх підряд, входячи в цей самозахист. І не діяв в любові. Бог є любов. І це найважливіша річ, я думаю, у всьому християнстві. Тому що часом люди думають, що християнство – це є щось таке неймовірне. Що ти приходиш в церкву, і ти обов'язково станеш багатим. Або ти обов'язково станеш зціленим. Або ти обов'язково станеш якимось неймовірним, надприроднім. І ти отримаєш якісь такі надприродні здатності, яких ти не мав ніде в іншому місці. Але насправді, я думаю, в церкві, взагалі в Христі, Бог задовольняє нашу найглибиннішу, найсуттєвішу, найважливішу потребу – це бути любленим до кінця. І це зробив Ісус Христос, прийшовши в цей світ. Він полюбив нас. І нам не потрібно щось доказувати Богові, якось вправлятися, чи кричати йому там щось, щоб Бог нарешті почув нас, чи робити якісь обряди, і такі, так, щоб десь Дух Святий нас зауважив. Бог просто приймає нас через свого Сина Ісуса Христа і входить в наше серце і каже: «Та сядь, розслабся, заспокойся, не нервуйся, не хвилюйся, прийми мою любов, я тебе просто люблю, просто розслабся в тому». І не треба кричати до мене, не треба тобі, мені показувати, який ти духовний. Я так все знаю. Я все знаю, не хвилюйся. Я все розумію. Просто прийми те, що я маю до тебе. І це часом для людей так найважча річ, щоб зробити, щоб прийняти себе в Божій любові. І прийняти іншого в Божій любові. І прийняти іншого в Божій любові. І сказати: ну да, можливо, я розумію, Бог любить мене, це я знаю точно, але стосовно Колі, я в цьому можу бути абсолютно не впевнений, але знаєш що, якщо Бог любить тебе, напевно точно, він любить Колю так само, не менше, не хвилюйся за то. А далі написано: вона не радіє з неправди. Оу, любов не радіє з неправди. Піймали когось на гарячому якомусь вчинку. Давайте порадіємо і потішимося з того. Але любов не радіє з неправди. Якщо любов знає чийсь таємний гріх, вона не йде до свого ближнього і не каже: «Петя, якби ти знав всю правду про Колю, то ти би ніколи з ним не спілкувався». Вася, любов не радіє з неправди. Вона не радіє з неправди. Якщо хтось каже любові якусь неправду, це не проводить її велику ейфорію, екстаз радості. І вона не починає тішитися з тих речей. Навпаки, я думаю. Абсолютно навпаки. Вона тішиться правдою. Чим тішиться любов? Вона тішиться правдою. Вона тішиться добрими речами. Вона тішиться речами, в яких можна збудовуватись і в яких можна прийняти щось позитивне. Вона все зносить, вона вірить у все, і вона сподівається всього, і вона все терпить, вона все терпить, вона все терпить. Що любов терпить? Вона все терпить. О, я стільки служив, я стільки давав, я стільки ходив, я на таксі доїжджав, я все робив, я ночі не досипав. Боже, де твоя справедливість? Мені навіть ніхто дякую ні за що не сказав. Боже, я стільки зробив для тебе. Я знав, що ти пан жорстокий, жнеш, де не сіяв, і береш, де не клав. І тим не менше я сховав твого таланта, На тобі візьми то, що ти мені дав. О, а де твоя справедливість? Ти, я стояв в черзі, я думав, що я був перший, я мав отримати більше, ніж ті всі останні. Де твоя справедливість, Боже? Де твоя справедливість? Боже, де твоя справедливість? Прямо тут. Прямо тут. Любов все терпить, вона сподівається всього. Останні будуть першими. Це неймовірно, тільки Бог може так зробити, щоб останні були першими. І насправді Бог не хоче принизити перших. Він просто хоче, щоб перші навчилися тішитися разом з ним, так само, як і тішиться він. Та яка проблема? Та ставайте першими. Я пам'ятаю, десь стояв в якійсь черзі, така довга черга була. І прийшла вагітна жінка, і стала ззаді. Ніхто її не замітив, і там якась бабця стояла. Вагітна жінка тут, дайте, хай вона стане перша. І всі раз, зразу впустили вагітну жінку в касу, вона підійшла, заплатила, сказала дякую. Я думаю, ну всім нормальним людям було приємно, що вагітна жінка прийшла і стала першою. Слава Богу, що хтось став першим, що не я був першим. Слава Богу, не я перший. Але я з Ісусом Христом. Тут взагалі не йдеться перший, другий. Я думаю, тут взагалі є питання перших і останніх, є таке загострене, тому що перші, я думаю, мали цю проблему. І насправді Матвія 20 розділ показало, що вони її дійсно мали. Тому що вони вважали, що вони були перші, і вони мали бути перші, і мали дати першим, і вони заслужили не найважливіше. Але Божа математика часом все перекручує, тому що Бог діє в інших вимірах. Бог діє в різних категоріях. Він діє в любові. Він діє в своїй любові. І на закінчення далі написано: ніколи любов не перестає. О, я тебе любив, але вже не люблю. Може, якщо б це була любов, то вона б не перестала. Тому що любов, написано, не перестає. Можуть пройти емоції, можуть пройти якісь розумові, якісь різні речі, але любов ніколи не перестає. Принаймні в Бозі і в Ісусі Христі, і в тілі Христовому. Вона не може перестати. Тому що якщо вона перестала, то значить це не була любов. Хоч пророцтва й існують, припиняться. Хоч мови існують, але замовкнуть. Замовкнуть одного дня, просто замовкнуть. Хоч існує знання, і воно скасується. Апостол Павло каже, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина я думав, розумів як дитина. Коли мужем я став, то відкинув дитяче. Я думаю, це є то, що нам треба прагнути цієї живої, нової і кращої дороги. Що ті всі речі, про які апостол Павло згадував на початку, це були дитячі речі. Це була дитина, яка намагається досягнути уваги своїх батьків, чи уваги своїх вчителів, чи уваги ще когось. І нас вчора зробили евангелізацію, звідти запросили до нас додому моїх друзів, і там вони прийшли з своїми старшими дітьми. І в них теж два хлопці і старші. І хлопці, як, поки ми розмовляли, почали битися між собою, мене цього не бачили, влаштували цілий турнір. Я їм прийшов Тіма і сказав, я переміг всіх, я переміг цього хлопця, тату, йому ще 12 років, а я його переміг. Кажу, вам просто неймовірно. Ти його переміг, не може бути. Сьогодні бабі позвонив, я переміг, сьогодні в машині їхав, я всіх переміг. Ну, Боже, звідки така потреба? І так важливо доказати свою важливість. Апостол Павло каже, ці речі існують, вони існують в дітей. Дитині важливо позмагатися, їй важливо показати, що я є кимось, що я є кращий, що я є ліпший, я щось ліпше знаю, я щось ліпше можу. Мій дар є кращий від твого дару. Я краще говорю на цих мовах, а я на тих мовах, а я роблю ці речі. Я просто кажу, спокійно, хлопці. Це не є найважливіше. Коли я дитиною був, я думав як дитина, я розумів як дитина. Але коли я дорослий став, коли я став мужем, я відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми ніби в дзеркалі, у загадці, а потім побачимо обличчя в обличчя. Тепер розумію частину, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Десь цікаво, я пам'ятаю цього чоловіка, який створив перший рух, який був вчителем, здається, Кена Копланда, і який почав церкві цей рух харизматичне зцілення. І цікаво, я забув, як його прізвище, якщо ви мені нагадаєте. І, ні, здається, не. І цікаво, що в кінці життя він помирав від раку. Він не міг бути зцілений, він помирав від раку. І його лідерство тієї церкви, вони приховували той факт. Тому що вони навчали і проповідували, що в нашій церкві стільки зцілень, стільки неймовірних речей, а пастор від раку помирає. І коли він помирав від раку, Дух Святий насправді відвідав його. І він написав в кінці свого життя неймовірні слова. Він каже: «Раніше я шукав зцілення, але зараз я шукаю того, хто зцілює. Раніше я шукав дарів, але зараз я шукаю того, хто дає дари. Раніше я шукав різних неймовірних надприродних речей, але зараз я шукаю того, хто любить мою душу, хто прийшов на цей світ і помер за мої гріхи». Це не є неймовірно. Підсумок життя. Ми можемо шукати ознаки, шукати наслідки, але Господь хоче, щоб ми досягнули суті і суті з Ним. І далі 13-й вірш каже: «Тепер залишаються віра, надія, любов». Оці три. А найбільша між ними є любов. Амінь. Амінь. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ і Ти досягнув нас своєю любов'ю і дав нам її, дав нам можливість торкнутися небес, вернув нас до втраченого раю, до втрачених можливостей, забрав ті втрачені можливості, давши нам не ознаки, не наслідки, нічого інше, але дав нам самого себе. Ми славимо Тебе, Господь, і дякуємо Тобі за все. Дякуємо Тобі за те, що в Тобі ми не є нічим обділені і нічого позбавлені, але маємо, як пастор Владислав вже говорив, повноту в Тобі, яка наповнює все у всьому, і це є тіло Твоє. Це є тіло Твоє, Господь. Дякую Тобі за те, що Ти дав нам можливість, і, як вже було сказано, кращі дні життя нашого є тільки попереду. Тобі, з Тобою. Господь, попровадь нас до зрілості, до мудрості, до досконалості. Забери дитячі речі і речі, які не дозволяють вивільнити з нас той скарб, який є в нас, Ісуса Христа. Забери цю плоть, яка перешкоджає, забери ці людські преференції, людські точки зору, людські амбіції, Господь, але дай нам бачити Тебе в собі і в кожному з нас, Господь. Ми славимо Тебе. І якщо ви, можливо, ніколи не приймали Ісуса Христа в своє життя, в своє серце, ми хочемо сказати вам, що Він дуже сильно любить вас. Він прийшов в цей світ і помер на хресті за ваші гріхи. Він хоче війти сьогодні в твоє серце, твоє життя і спасти тебе. Бог не хоче нічого забрати від тебе. Він має все. Але єдину річ, яку він хоче дати тобі найбільше. Він хоче дати тобі вічне життя, прощення гріхів і спасіння в ньому. Скажи йому: «Господь Ісус, я знаю, що я людина грішна. Я прошу тебе, прости мене. Війди в моє життя, спаси мене. Я розумію, що я ніколи би не міг спастися своїми ділами, але я знаю, що тільки Ти можеш спасти мене, Господь. Я вірю в Тебе і приймаю Тебе, свого Господа Ісуса Христа. І в ім'я Твоє я молюся і прошу Тебе. Спаси мене. Амінь. І амінь.